Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg på Lerkendal gård I Trondheim hos NTVA med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, gratulerer. Du har akkurat blitt medlem av NTVA.
Ja, det fantastisk.
Står litt ekstra rett I ryggen.
Nye nåla mi.
Ja, det gjør du.
Jeg har på nattrakt nå.
Hva tror du den laget av?
Ja, det noe emalje her, så det jo noe sølvlinse I bakgrunnen. Så
det noe, det noe, noe sjeldne jordarter I den, tror du?
Vil jeg på.
Men vi skal snakke om, om sjeldne jordarter blant annet. Vi står foran publikum, så lytteren vet det, en 40-50 I salen, og det synes jeg kjempestas. Vi skal snakke om hvordan vi skal greie det grønne skiftet, og ikke minst da med verdens, Europas og Norges behov for mineraler. Ja. Og med oss til å snakke om det har vi Henrik Schjellerup. Velkommen, Henrik.
Takk.
Du avdelingsdirektør for ressurser og miljø I NGU. Og da må vi først begynne da på toppen. Vi må snakke om verdens behov. Altså vi vet vi kjører elbiler, og vi forbruker, vi hører om sjeldne jordarter og Kina som kontrollerer ressurser, men, men beskriv det for oss.
Altså, vi jo vant med å se på skal man sige, mineralproduktion som en næring I sin, sin egen ret. Altså, det handlede om lokale arbejdspladser, det handlede om lokal værdiskabning, gerne I distriktet osv. Og det for så vidt også tilfældet I dag, men I dag der sådan en pakke, et knippe af nye forhold, som gør, at mineralproduktion blevet mye mere vigtig og har mye mere opmærksomhed. Vi hørte lidt fra et foredrag tidligere her om, om kernekraft, og det selvfølgelig det vældig fint, hvis kernekraft kan reducere nogle af behovene for, for mineralske ressourcer, men faktum at det grønne skiftet, det er mye mere materialintensivt, end vores fossildrevne økonomi har været, og vi trænger en mye større og bredere produktion af mineraler og, og metaller I verden I dag. Det ligesom et billede af, af de ting, som, som dirigerer os I dag. Det andet at vi ønsker, at de ting, vi producerer, de ting, vi putter ind I vores mobiltelefoner osv., ind I vores elbiler, de skal være produceret på en nogenlunde, skal man sige, nogenlunde bærekraftig måde. Der skal ikke være folk, der har blivet... der skal ikke have nogen overgreb, vi skal ikke have forrettet unødvendigt skade på klima eller miljø. Og der der en vis fordel I at, at have kontrol på produktionen. Men det helt store billede, det selvfølgelig det, som du siger, det de geopolitiske forhold. Kina, som fremstår som den store skurk I mange af diskussionerne, men de ikke alene, men der er en tendens I verden til, at lande med råvareproduktion, de prøver at udnytte deres råvareproduktion til at monopolisere værdisætter, og sikre sig de teknologier og den teknologiproduktion, som skal komme, vi også skal leve af de næste 20-30 år, for deres indtjeninger. Så det er jo ting, som skal sige, det en udvikling, som en trussel, hvis vi ikke opmærksom på den, fordi vi ønsker også at kunne udvikle grønne teknologier. Vi ønsker også de industriarbejdspladserne, som knyttet til det her I fremtiden.
Ja, og der har EU kanskje blitt tatt litt på senga. Altså, vi har importert veldig mye og ikke vært klar over at dette bringer oss I en vanskelig situasjon, og nå det jo nesten litt panikk I EU. Den nye Critical Raw Materials Act, som sannsynligvis vi også vil bli veldig rammet av, eller...
inkluderet I, kanskje. Nej, altså, for så vidt så har EU været opmærksom på det her forhold I rigtig mange år. Det var egentlig tysk bilindustri, som først gjorde opmærksom på, at hey, vi har faktisk et problem, for vi trænger nogle af de her ting, og vi ser, at alting bliver gradvist mere og mere outsourcet, til, specielt til Østasien, og vi må være sikre på, at vi har ressourcer til de ting.
Hvilke år snakker vi om da, sådan cirka?
Der snakker vi, skal vi sige, starten af 2000-tallet.
Ja, så det længe siden.
Det længe siden, og den første gang EU begyndte at gøre tiltag mod det her, det var 2008, der fik vi nærmest det første europæiske råvarestrategi, den hedder Raw Materials Initiative. Og så det gået slag I slag, altså ting har aldrig blevet bedre I den periode, det har tværtimod blivet værre. Og ingenting set, Europa producerer cirka 2% af verdens råvarer, og vi forbruger 2-3%, og vi forbruger kanskje 7-5%. Så har vi haft utviklinger undervejs, som vi har haft, vi har haft konflikter rundt råvarer. Vi har haft en russisk invasion af Ukraine, som har sat ting endda mere på spidsen. Og det er kanskje der, Europa så, eller EU så, at nu må vi faktisk gøre noget for alvor.
Men bare for at være tydelig på dette, der er ikke for lite eller for få mineraler i verden. Det er tilgangen, som er vanskelig, eller er det...
Ja, altså, det er ikke geologien i udgangspunktet.
Nej, det er ikke geologien, som er tom.
Nej, det er ikke geologien. Altså, vi har ressourcer nok. Det er helt andre udfordringer, som ligger inde i systemet. Ikke sant? Gruvedrift har sine udfordringer, men også den her med monopolisering og begrænsninger af markedsmekanismer osv. er en stor trussel mod vores forsyning. Så vi vil få flaskehalser, men vi går ikke tom for vores geologiske ressourcer. Det er faktisk et vældig vigtigt præmis, som der er mange, som misforstår.
Men det er vel et faktum, at vi har plukket de lavt hængende kirsebærne?
Ja.
Så det er de enkle malmene, og det vi har nå, de ligger dypere, de har mindre gehalt, selv om det er mye av de.
Ja, vi ved jo ikke om de har mindre gehalt, dem vi finder i fremtiden, men det er klart, der har været teknologiudviklinger, som gør det også lønsomt at udvikle kanskje forekomster, at fortsætte at udvikle forekomster med lavere gehalter end dem vi fandt i gamle dage. Og der har været en udvikling også i hvilke typer ressourcer man udnytter. Og så er det rigtigt, at alt det, som var enkelt at finde, det har vi nok fundet. Det, som er udfordringen nu, det er, at vi trænger alle de værktøj, vi har til at lede dybere, til at forstå geologien mye bedre, så vi kan, skal sige, når jeg snakker fra den institution, jeg repræsenterer, altså Norges Geologiske Undersøgelse, så det, vi forsøger at kartlægge for at lægge til rette, så industrien kan målrette deres undersøgelser og skal man sige, reducere risikoen i det, de gør. Der må vi må hjælpe dem med at træffe de forekomsterne.
Men i disse sidste 10 årene, da, bare tage elbilrevolutionen som et eksempel, den har slået virkelig ind her i Norge, massevis af gode mineraler, som ruller rundt på vejen. Det kommer jo et annonsmarked, et gjenbruk, recirkulering. Det er jo ikke sånn at dette blir borte. Vi resirkulerer vel 90-95% av aluminium, men vi altså er i resirkuleringsmodus. Hva har det for betydning?
Det har stor betydning, og vi må bli bedre og bedre på å resirkulere. Og det er riktig, der er noen av metallene vi er veldig flinke på å resirkulere. Altså, vi resirkulerer stål og kobber og aluminium og så videre. Vi snakker egentlig i geologien om, at vi skal mind the gap, altså skal man sige, det er lykken, som er mellem behovet og det, vi klarer at recirkulere. Men det gapet, det går vældig sent med at få det mindre. For i en ekspanderende økonomi, der har vokset behovet, så det tager rigtig mange år, før vi er i stand til at recirkulere.
Jeg ender lidt på det med, hvad det betyder med norske elbiler, og fandt ud af, at ca. 40.000 ton kobber ruller rundt på norske veier nu i de 600.000 elbilene vi har nå. Det er ca. 2,5 millioner bilkjøretøyer i Norge. Når alle de skal elektrifiseres, og det skal de i løpet av noen år, så er det veldig mye kobber som er låst i en 10-20 års periode. Og så skal verden med også. Så vi kommer til å båndlegge verdens kobberressurser i veldig mange år. Og så har vi vindturbiner, altså der går det jo tonnevis med kobber i kabler, etc. Og alle de traditionelle bruken av kobber i hus og det elektriske.
Ja, for en av utfordringene her, Henrik, som dere ser på, også litt av grunnen til at du sitter midt oppe, det er jo den store elektrifiseringen. Alt som skal til for batterier og overføring, så jeg vet du har regnet litt på hva en Nord Stream-kabel inneholder, og det er ikke småtterier det heller.
Nej, det er jo stort, det er 10.000 ton med kobber, ikke sant? Skal man sige, nysgert, hvis den kommer i produktion, så vil det svare til cirka, den kunne producere 2 kabler i år, tænker jeg.
Vi skal komme til Norges rolle, og ikke minst hvad vi kan tilby, og hvilket press vi kan bli utsatt for. La oss ta det siste først, fordi Odd Rikard og Henrik, dere snakker om European Critical Raw Materials Act, og denne skal da behandles i EU. Og dette kan jo da medføre at vi i lille Norge nok en gang blir påført noe som vi egentlig ikke har vært med å utforme, eller?
Nej, det er ikke riktig. Vi har fått lov å gi innspill til Critical Raw Materials Act. Der har vært 2 høringsrunder, og Norsk Industri har faktisk vært veldig på Der har kommet rigtig mange indspil til EU's høringsplatform.
Fra Norge?
Fra den norske industri. Mye mere end pro rata, altså. Så faktisk er det der, det er ikke helt rigtigt, vi bliver pålagt. Det er en symbiose, for Norge er en del af Europa. Specielt når vi snakker råvarer og de industrisætterne, som vi er interesseret i. Men critical raw materials ikke er et kæmpe stærkt tiltag, altså som vil prøve at sikre, at Europa faktisk producerer mye mere.
Men hvor står den, og hvad sker?
Critical Raw Materials Act er på høring akkurat nu, og der er forventet en lynrask behandling af den retsakten. Allerede til høsten skal den være igennem EU's systemer. Den er stemplet som EØS-relevant, og vi får se, om den fortsætter med at være det. Og der er det op til den norske regering ligesom at ratificere og sige, at yes, det her det er vi med på, og så vil den også være en norsk.
Men hvad vil det betyde for norske projekter da?
Ja, det vil betyde, at de føringer, som ligger i Critical Raw Materials Act, de vil også hjælpe for Norge. Det handler om, at man skal fokusere på strategiske projekter, altså projekter, som indeholder en del af de metaller, vi snakker om her, med dem, som er virkelig kritiske for det grønne skifte, de sjældne jordarterne, faktisk også nikkel og kopper og flere andre ting, at projekter, som jobber med dem, de skal sikres en raskere sagsbehandlingstid. Man skal hjælpe dem ind i finansiering, som er en stor udfordring for titelfaseprojekterne. Man skal være sikker på, at de overvåges med bæredygtighedssystemerne er ivaretaget og så videre og så videre.
Og her kommer vi ind på, hvad vi har at bidra med i Norge, da, fordi vi har jo ressourcer nok, som går langt utenpå. Altså vi punch above our weight, også når det gjelder geologiske ressourcer. Men det er jo mye konflikter, enten det er regnstyr eller deponier eller det ene og det andre. Vi har Fensfeltet, vi har Engebøfjellet, vi har lagt podcast om det, og Richard. Det er jo mange ting som sker. Og vi har jo egentlig masse spennende ressourcer i Norge.
Det er helt rigtigt. Altså, vi har faktisk en ganske levende industri, som vi har en stor produktion. Den er vigtig i Europa. Flere af de her mineralerne, vi producerer, nu er det specielt industrimineralerne, som dominerer i Norge, men de vurderes som kritiske i Europa. Grafitten er et batterimateriale, altså, og så videre og så videre. Og så har vi en stribe projekter, som det er helt, det er et dynamisk system, ikke sandt? Så der er projekter på vej igennem systemet, modne projekter. Engebø har planlagt at starte op produktion næste år, og der er flere projekter, som kommer bare en eller anden plads derinde. Der har vi også Fensfeltet med de sjældne jordarterne. Men det er de her projekterne, det er utrolig vigtigt, at man er opmærksom på, at man må, altså hvilke krav, som ligger for samfundet. Alle projekter bliver udfordret, for de repræsenterer et naturindgreb. Og der er ingen, der ligger et naturindgreb, men det er opgaven til industrien og forvaltningen at sørge for, at de naturindgreb bliver så små som muligt. Og man må være vældig åbne i sin proces. Altså, der må være transparens, og man må være i dialog med folk omkring sig, så man er sikker på, at der er tilstrækkelig støtte omkring de projekter, man sætter op. Det er jo trods alt arbejdspladser, og bærekraften kan ikke nødvendigvis ses på lokal skala. Man er nødt til at tænke globalt. Og man øger ikke bærekraften som helhed ved, at man outsourcer vores produktion for eksempel til Kina.
Nej. Dette kommer jo et sted fra, uanset om vi ikke gør det selv. Ja. Men du får jo se lidt om rollen, bare sådan at vi er tydelige på det også. I NGU så er det jo ikke sådan, at altså, dere er jo til enhver tid et apparat for politikerne og regeringen.
Ja, nej, altså NGU gør jo mange ting, men en del af vores mission handler jo om næringsudvikling. Og der er det primært ind mod de geologiske ressourcerne, så det er en central opgave for NGU. Vi kartlægger og prøver at lægge til rette for industrien. Vi prøver også at skabe, skal man sige, den her offentlige den awareness, ikke sandt? Den her dialog med at gøre folk opmærksom på, hvad betyder gruvedriften, sådan som vi gør nu, ikke sandt? Snakker om, at vi faktisk trænger de her ting. Man kan ikke bare sige nej, og man må have en tænk helhed og et stort overblik, og have et stort overblik, når man vurderer behovet for gruvedrift. Så vi er i vældig god dialog med industrien, vi er også i vældig god dialog med miljøbevægelserne, og selvfølgelig med forvaltningsapparatet også. Så vi forsøger egentlig at hjælpe hele systemet, altså vi forsøger at hjælpe industrien, og vi har vores egne forvaltningsopgaver ind i det her. Så, ja.
Men til syvende og sidst, så har jo har jo lokale interesser hatt veldig mye å si i Norge. Sier de nei, så er det veldig vanskelig å få igjennom noe. Vil det bli annerledes i fremtiden?
Altså, det er jo det norske lokaldemokrati, og det må man respektere. Det må gruveselskaberne også respektere. Og Critical Raw Materials Act er ikke noget, den lægger ikke føringer på det, altså på den måde.
Nej, den overstyrer ikke det lokale myndigheder.
Den overstyrer ikke det, men den lægger nogle krav til den norske regering. Det der må sørge for, at vi kan gennemføre projekter inden for den og den tidsramme. Altså.
Ja, for det skal ske mye fortere.
Det skal se mye fortere, ja, og man skal hjælpe projekterne, altså. Men det skal ikke gå på bekostning af, skal man sige, en eller anden type bærekraft. Så.
Men Henrik, du havde jo her et eksempel, vi snakket sammen tidligere, om at de lokale myndighederne har jo tilladt utrolig mye hyttebygging.
Ja.
Og det klart, det har bragt nogen indtægter til en del af disse lokalkommunene, men dette kan jo overgå det, uden at sætte nogle større spor.
Altså, og det er jo vigtigt, når man tænker gruvedrift. Det er ikke, hvis man starter op en gruve i dag, så er det ikke som når man startede den op på 50-tallet. Altså en moderne gruve har krav på sig. De må minimere deres afgangsmateriale, de må finde fornuftige løsninger, de må forankre deres industri i lokalsamfund selvfølgelig. Skal vi se?
Hyttebygging.
Ja. Men det er jo ikke fordi, at gruveindustri tager så mye areal i forhold til så mange andre ting, men de ligger jo, de er en del af en pakke med andre arealkrævende indgreb. Jeg har specielt hyttebygning, så en eller anden plads, så må storsamfundet jo bestemme, altså hvad er det vi trænger? Rekreativt, eller skal vi have vores vindmøller?
Ja, vi skal tydeligvis det. Og Richard, du har jo drevet og været nede i mange gruver, du i din ungdom.
I ungdom, ja.
Ja, inde på Løkken og på Svalbard og
Elma og Hjerkinn.
Hjerkinn, ja.
Ja, den er borte.
Ja, men nå står det en ny æra foran her. Tror du det er veldig annerledes i moderne gruvedrift enn hva du holdt
ja,
på med?
Ja, det tror jeg faktisk. Det var ikke så mye omtanke om miljøet den gangen, nei. Det tenker jeg kommer til å bli veldig mye bedre. Og så er det veldig mye igjen i de gamle gruvene. Alle de vi nevnte opp nå, utenom kanskje Hjerkinn, er det, og for så vidt Svalbard, er det mye malm igjen.
Ja, og så har vi jo vi har andre fortrinn. Vi laget jo en podcast i Mo i Rana, gruvedriften der. Mm. Og der det viser seg at det er så kort vei fra malmen og ut til havna og skipene. At dette har et helt annet klimaavtrykk enn å drive gruvedrift midt i Australia eller langt inne i Afrika.
Ja.
Så det er mange forhold dere også må vurdere da, Henrik.
Ja.
Ja, vi bare takker deg for at du ville stille opp og gi oss litt voksenopplæring her. Takk til Henrik Skjellerup, avdelingsdirektør i NGU. Takk til Odd Richard. Takk til vår produsent Sebastian Hagemo. Og mitt navn er Jan Moberg.